tenantolantako kunka mali la championnat première division no yengana ya nyodan ye minu menina saison kofo saison bafel mon saba bafel ngone nani abeina fo zena ta damine beson kabo asrafe le folo bulu dara kabla sini araba novembre kalot le folo san bafel mon saba anisini ngene alamsa novembre kalot le flo san bafel mon saba ina hakina jigina championnat dogo dara chien fla ka banka bo adokoro kasobya ke senantolantano roko gelaya ye Stade Modibo Keita ani Stade Mamadou Konaté olu fila bɛɛ bɛ ka kura kura ya. Min ye Stade Juventus Marsi ye ɲɔgɔndan fanga bɛna bonya ale kelen ma. Min ye championnat tile fɔlɔ ani tile filanan ye o ɲɔgɔndanw bɛna tan klubu ka terɛnw de la Bamakɔ ani Segu Stade Amarindawu la a bolodacogo filɛ. Sini araba novembre kalo tile fɔlɔ san 2023 in na ni nɛgɛ 16 dana gosira AS B terɛn na Bamakɔ AS Police ni AS Rural de Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O waati kelen na nɛgɛ 16 AS Rural de Bamako terɛn na COB Club Olympique de Bamako ale ni AS Black Star bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Joliba terɛn na nɛgɛ 16 halisa sini araba USC Kita ale ni AFE Afrique Football Elite bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Halisa sini araba nɛgɛ 16 Stade terɛn na US Buguba ale ni Binga FC bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Alamisa sinikɛnɛ novembre kalo tile fila san 2023 in na Stade Amarindawu la Segu AS Bakarijan de Barouli ale ni ASCO Association Sportive de Kurufina bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Ale don kelen novembre kalo tile fila sinikɛnɛ alamisa nɛgɛ 16 Real terɛn na Stade Malien de Bamako ale ni USFAS Union Sportive des Forces Armées de Sécurité bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Joliba terɛn na alamisa nata novembre kalo tile fila Arsenal Talent Sport de Kuru ale ni 11 Créateur de Nyerela bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. ASB terɛn na alamisa sinikɛnɛ Joliba Athletic Club ni US Buguni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré Kalasidibe.